Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Уряд України, Європейська комісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк підписали у Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації газотранспортної системи України. Таким був головний результат сьогоднішньої міжнародної донорської конференції з модернізації українських ГТС «ЄС-Україна. Партнери в забезпеченні Європи газом». Церемонія підписання відбулася в присутності голови Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу і президента України Віктора Ющенка. Український президент заявив, зокрема:
«Ми маємо твердий намір остаточно навести порядок у цій сфері, удосконалити її роботу, відмести будь-які корупційні схеми, прибрати найменші можливості для політичного тиску і збільшити спільну економічну вигоду».
Віктор Ющенко. Подробиці з Брюсселя слухайте за пару хвилин в «Свободі сьогодні». Тіла українських пілотів, які загинули в Африці два тижні тому, доставили в Україну. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, рейс з Уганди здійснювався через Брюсселі вчора увечері. Літак з тілами загиблих громадян України прибув до аеропорту Бориспіль. Транспортний літак Іл-79 9 березня впав в озеро Вікторія через 2 хвилини після вильоту з аеропорту Ентебе в Уганді. На борту перебували 11 людей, зокрема 2 українців. Депутати Верховної Ради від фракції НУНС Ярослав Джоджик, Юрій Костенко та Іван Заєць пропонують парламенту визнати Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію воюючою стороною в період 1939-56 років у боротьбі за свободу і незалежність української держави. Про це йдеться у відповідному законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді. Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало кількох активістів партії колишнього спікера парламенту країни Ніно Бурджанадзе «Демократичний рух Єдина Грузія». Арешти здійснили у 3 регіонах Грузії. Опозиціонерів звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Ніно Бурджанадзе заявила, що зброю до офісів партії підкинули правоохоронці. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація невдовзі оприлюднить нову стратегію з Афганістану. Водночас спеціальний посланець Сполучених Штатів з Афганістану і Пакистану Річард Голбрук заявив, що Вашингтон надалі не буде поділяти 2 лінії у зовнішній політиці, які вироблялись окремо щодо Афганістану і Пакистану. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило план, метою якого є викупити в банки неліквідні активи, які сприяли нинішній кризі. Європейські азійські біржі відреагували на це повідомлення зростанням. Президент Туреччини Абдулла Гюль прибув з 2-денним візитом до Іраку. Він зустрінеться зі своїм колегою Джалалом Талабані, а також із прем'єром Нурі аль-Малікі. Це був інформаційний випуск на хвилях Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 23 березня, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає наш ефір. З нього ви почуєте: у Брюсселі спільно узгодили, як модернізувати газотранспортну систему України.
The gas transit system across Ukraine is one of those vital energy arteries that keeps the European body functioning.
Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься державною власністю.
Хто і чому в Україні мусує тему дострокових парламентських виборів?
Сьогодні є величезне бажання певних керівників політичних зводити країну ще раз на вибори.
Фактор, який буде підштовхувати до дострокових парламентських виборів, це те, що криза може обнулити рейтинги, шанси всіх топових гравців.
А в Сполучених Штатах знають рецепт, як врятувати банки.
I want to be candid. This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, ну, принаймні, гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа, не в стране папа.
Це «Свобода сьогодні». Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні Україна, Євросоюз та міжнародні фінансові установи підписали спільну декларацію про те, як модернізувати українську газотранспортну систему. Нещодавня газова криза поставила Європу перед фактом, або зробити українські газові шляхи надійнішими та прозорішими, або жити з острахом того, що нові газові катаклізми можуть повторитися. Єврокомісія скликала конференцію інвесторів. Проте російська делегація виступила із претензіями, що у підписаному документі в жодному місці не згадали про постачальника, тобто про неї. Про підсумки міжнародної конференції ми зараз просимо розповісти нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміцу. Отже, Віталію, чого досягнули в Брюсселі і що, власне, викликало таке невдоволення у росіян?
Модернізація українських газотранспортних систем – тема не нова, яку офіційний Київ намагається покласти на стіл переговорів із євроустановами ще з 2006 року. Справа суто двостороння, хоч і стосується російського блакитного палива, що надходить до Євросоюзу. Проте на конференції мова йшла не про постачання, а саме про транзитні системи та їх адаптацію до європейських стандартів. Всі основні міжнародні банки, а саме Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк, виступили із підтримкою цієї ініціативи, що потребуватиме за загальними оцінками 2,5 мільярди євро. Модернізація логічно вписується у наші плани з покращення енергетичної безпеки на континенті, зауважували представники банків. Проте міністр енергетики Росії Сергій Шматко, виступаючи перед учасниками конференції, що представляли широкі кола політичної та бізнес-еліти, висловив велике здивування, що у документі ніде не згадують Росію.
Це удивительно. На тексті декларації нет ни одного упоминания.
Це дивно. У тексті декларації немає жодної згадки про Росію як постачальника газу та стратегічного партнера Європи та України. Виключно двостороннє спрямування спільної заяви ЄС та України нам видається неочікуваним та викликає збентеження. Справа в тому, що українська ГТС, як частина єдиної системи колишнього Радянського Союзу, технологічно пов'язана та взаємозалежна з російською ГТС та ресурсною базою постачань.
І ресурсної бази поставок.
Зазначив сьогодні російський міністр. Загалом вся його промова була пересипана епітетами нерозумно, дивно, неочікувано. Делегація Росії одразу після підписання декларації покинула конференцію.
Віталію, а як на таку поведінку представників Росії реагує Єврокомісія, проти якої, власне, і скерована ця заява, адже організатором конференції була саме Єврокомісія?
Звичайно, представники цієї євроустанови робили спроби якось залагодити ситуацію. Проте ось як коментує ці заяви єврокомісар із енергетики Андріс Піеблкс.
Це переговори між Єврокомісією, фінансовими інституціями та Україною. Мова не йде про російський газ. В основі підписаної декларації лежать два питання. Перше – реформування української газової системи, а це стосується тільки України, і ніхто, навіть Єврокомісія, не може на це впливати. І друге – інвестиції міжнародних фінансових структур до української газової системи. Отже, це не має прямого стосунку до Росії.
Каже єврокомісар. Більш гнучку позицію, на думку оглядачів, виявила Юлія Тимошенко. Після зустрічі із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу вона так прокоментувала розчарування російських представників. Важкий період у стосунках України з Росією завершився, каже прем'єр-міністр. Сьогоднішня заява відкрита для всіх, хто бажає долучитися до модернізації української газотранспортної системи.
Отже, Віталію, конференція закінчена. А що ж далі?
Власне, сьогоднішня конференція – це тільки перший етап. Презентація створеного українськими спеціалістами так званого майстер-плану. Донорська конференція дала зелене світло наданню технічної та фінансової допомоги Києву для капітального ремонту мережі з великою кількістю етапів. Це і трубопроводи, і перекачувальні станції, і газосховища, і таке інше. Кінцева мета, на думку президента Віктора Ющенка, така – інтеграція України до європейського газового та й загалом енергетичного ринку.
В найближчий час Україна приєднається до спільного європейського енергетичного простору, який особливо регулює стандарти і принципи торгівлі. Друге, Україна працює зараз над приєднанням до угоди про енергетичну асоціацію, мета якої через адаптацію принципів і правил прийти до підписання угоди про об'єднання енергетичних систем.
Каже український президент.
На зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Ми, звичайно, поцікавилися і вашою думкою, що передовсім потрібно для того, щоб модернізувати українську газотранспортну систему. Ось послухаємо, що з цього приводу думають кияни.
І гроші, і політична воля. Це залежить від президента і уряду. Просто якби не було корумпованих схем, воно все підсилить.
Контроль. Ну, тому що, бачите, що коїться в країні. Ті туди, а толку нуль.
Політична воля. Ну, вважаю, що якщо люди візьмуться, ну, ті, що потрібно їм, то зроблять те, що треба. А гроші, ви ж бачите, куди вони летять. Хоч так, хоч так.
Напевно, що контроль незалежних організацій і структур. Чому? Щоб не повертались якісь оборудки незаконні, щоб було кому це контролювати зі сторони. Якщо буде гарантія, що це дійсно все робиться чесно, то наладиться.
Сума перша гроші, по-друге, політична воля. Це наша система транспорту. Самі повинні її модернізувати. Прежде всього, це повинна бути Україна.
Можливо, гроші, а можливо, контроль. Якщо він буде незалежний, то можливо. Треба контролювати взагалі все, що робиться в нашій країні. Тому що в контролю немає, ніхто нікого не боїться, без наказу, ні сповна. Тому звідси все йде.
Такими були думки киян, а більше на тему, хто і як має модернізувати українську газову систему, говоритиме в прямому ефірі за 19 хвилин у київській студії Віталій Портников із Олександром Тодійчуком, координатором з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики, і з керівником прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентином Землянським. Не пропустіть цієї, напевно, гарячої дискусії.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В Україні знову активно заговорили про дострокові парламентські вибори. Навіть їх послідовний супротивник, спікер Верховної Ради Володимир Литвин, не оминув цієї теми. На думку політологів, політична весна обіцяє бути гарячою. Думки експертів і політиків збирав Дмитро Шурхало.
Спікер Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що проведення дострокових парламентських виборів є цілком реальним. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ICTV.
Сьогодні є величезне бажання певних керівників політичних, державних, зводити країну ще раз на вибори. Не для того, щоб оновити владу, а безперечно оновлення і заміна влади потрібні, а для того, щоб закорінити, зацементувати себе при владі, використовуючи маніпулятивні дії і технології.
Також спікер Литвин наголосив, що є велика загроза фальсифікації народного волевиявлення. В цьому контексті він згадав нещодавні вибори до Тернопільської обласної ради. Там, за його словами, відбулася фальсифікація виборів, у тому числі через масове вкидання бюлетенів. Політична криза в Україні не вичерпана, адже коаліція не має необхідної кількості голосів, аби призначити нових міністрів та ефективно проводити закони через парламент. Натомість партія регіонів заявила про підготовку масових акцій протесту, запланованих на 27 березня. За таких умов логічним виходом з кризи можуть бути перевибори парламенту, каже політолог Вадим Карасьов.
Фактор, який буде підштовхувати до дострокових парламентських виборів, це те, що криза може обнулити рейтинги, шанси всіх топових гравців, і в тому числі партії регіонів, щоб не зіграла якась нова темна або світла, або якась ще там конячка.
Проте в блоці Юлії Тимошенко досі заперечують ідею дострокових виборів, каже заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Олег Ляшко.
А щодо позиції блоку Юлії Тимошенко, то наша позиція залишається незмінною, що сьогодні дострокові парламентські вибори – це дороге задоволення для країни, розкіш. І тому недоречно їх проводити, більше не змінивши виборчу систему. Ми фактично нічого не змінимо. А щодо того, наскільки вірогідні парламентські вибори, мені видається малоймовірно.
За словами експертів, для реалізації ідеї позачергових парламентських виборів залишається не так вже й багато часу, каже політтехнолог Тарас Березовець.
Відповідно до Конституції України, розпуск Верховної Ради неможливий в останні півроку повноважень чинного президента. Тобто, якщо ці вибори відбуватимуться згідно з законодавством, вони можуть статися або лише до середини липня місяця, або ці вибори вже мають відбутися вже після виборів президента. Швидше за все, спікер парламенту відчуває зростаючу напругу в відносинах між коаліцією і президентом, тому я не думаю, що він справді буде зацікавлений у проведенні цих дострокових виборів.
Наразі ситуація з достроковими парламентськими виборами залишається невизначеною. Проте, запевняють оглядачі, прем'єр-міністр і спікер робитимуть все можливе, аби уникнути їх проведення, принаймні до того, як відбудуться президентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні» і на черзі міжнародні події. У Сполучених Штатах оприлюднили план порятунку банків. Йдеться про ті фінансові інститути, що накопичили велику кількість боргів, які вони не можуть повернути. На викуп цих так званих токсичних активів має піти загалом близько $1 трильйона з державних і приватних грошей. Президент Барак Обама буквально годину тому повідомив, виступаючи у Білому домі, після того, як зустрівся зі своїми економічними радниками. Ми віримо в те, що це буде ще один критичний елемент для того, щоб кредити знову пішли в економіку. Це не станеться дуже швидко. Досі фінансова система є дуже крихкою, але ми думаємо, що ми рухаємося у правильному напрямку. Повідомив у Білому домі президент Сполучених Штатів Барак Обама, а перша реакція на довгоочікувані подробиці плану вже була позитивною. Подробиці знає Марія Щур.
Рятувати фінансову систему США має не лише уряд грошима платників податків, але й приватний сектор. Це ключовий елемент нового плану. Ще раніше у Вашингтоні міністр фінансів США Тім Гайтнер попереджав, що операція не буде дешевою, але альтернатива була б ще гіршою. Я буду відвертим. Ця стратегія нам дорого обійдеться. Вона є ризикованою і на неї буде потрібен час. Але, незважаючи на те, якою дорогою вона виявиться, ми знаємо, що ціну повного краху нашої фінансової системи буде неможливо підрахувати для наших родин, для компаній і для нашої країни. За словами Гайтнера, державна скарбниця, а точніше програма, на яку ще восени Конгрес виділив близько $700 мільярдів, надасть лише від 75 до 100 мільярдів. Решта грошей для нової громадсько-приватної інвестиційної програми має надійти від приватного сектора. Але і ці гроші матимуть урядове походження, хоча й не будуть надані приватним інвесторам безкоштовно. Уряд пропонуватиме приватним інвесторам кредити за низькими ставками, щоб заохотити їх брати участь у програмі. Очікується, що на початку таким чином надійде половина із планованого $1 трильйона. Як переконаний американський міністр фінансів, цей варіант набагато кращий, ніж альтернативні. Зокрема, пропонувалося залишити банки самим розбиратися зі своїми неліквідними боргами, чи щоб уряд сам викупив усі токсичні активи банків. Йдеться про активи, які пов'язані із іпотечними кредитами, і неповернення яких і спричинило нинішню фінансову кризу. На переконання міністра фінансів, за допомогою нової програми фінансовий ринок позбавиться невизначеності і поверне довіру до себе. Незважаючи на першу позитивну реакцію ринків на подробиці плану, його раніше вже чимало критикували. Багато аналітиків не вірять у прихід приватних інвесторів і побоюються, що трильйонний план будуть повністю оплачувати платники податків. Один із найбільш авторитетних критиків нового плану, минулорічний лауреат Нобелівської премії Пол Кругман, називає його безвиграшною лотереєю для народу. Якщо випаде орел, я, тобто інвестор, виграю. Якщо решка, програють платники податків. Він пояснює, що у випадку, якщо ціна цих активів колись піде вгору, виграє інвестор. Якщо піде вниз, платники податків покриють збитки. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. Далі у нас такі теми. Малий бізнес в Україні. Чому Україна потрапила аж до 2-ї сотні у міжнародному списку?
Ясно, що оцінка нам може подобатися або не подобатися, але в принципі це дає нам можливість порівняти, як сприймають експерти нашу країну в порівнянні з іншими країнами.
Вчителів Абхазії та Південної Осетії заохочують не викладати предмети рідною мовою. Нова гуманітарна криза на Кавказі. І все це та більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Світова економічна криза ще не сягнула свого дна. З цим погоджуються і українські, і зарубіжні експерти. Їх останні дослідження свідчать, що економіка європейських країн прийде до тями і покаже зростання не раніше 2010 року. Ще менше оптимізму в прогнозах представників бізнесу. Більше знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Вадима, власника продуктового кіоску в Запоріжжі, падіння економічних показників на порядок перевищує офіційні дані по Україні та інших державах Європи. З жовтня минулого року обсяг продажу в нього впав утричі. Підприємець пояснює це тим, що поглиблення кризи вигідне владі.
Спад производства, ті цифри, які
падіння виробництва, ті цифри, які лунають по радіо та по телебаченню, вони занижені удвічі-утричі. Деякі мої колеги-підприємці закрили бізнес і пішли на завод чи у супермаркет. Уряд України робить усе можливе, аби роздратувати людей, підняти хвилі народного гніву і, можливо, при нагоді здійснити державний переворот. Песимістичні очікування поділяють і представники великого українського бізнесу. Зокрема, голова правління Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко.
Ще тільки почало.
Це лише початок кризи, і скоро вона не скінчиться. Треба думати, що робити. Все залежить від купівельної спроможності. Це світова криза, і вона зачепить усіх. Я говорив про її загрозу ще в липні минулого року.
За словами Володимира Бойка, головна причина кризи – те, що весь світ жив у кредит, і одного дня ця система луснула. Він вважає, що рано чи пізно падіння економіки сягне дна і розпочнеться зростання. Але коли це станеться, не знає ні керівник металургійного комбінату, ні провідні фінансові експерти. Частка керівників українських підприємств, які не бачать виразних перспектив у найближчі півроку, з початку кризи збільшилася удвічі і сягнула 36%. Причому 41% з них вважає, що найбільш болючим для українського бізнесу є саме політичне протистояння. Такі результати останнього дослідження, що його оприлюднив Український інститут економічних досліджень та політичних консультацій. За словами виконавчого директора інституту Оксани Кузяків, економісти світу не очікували таких масштабів кризи, і прогнози щодо неї вже декілька разів переглядалися в бік погіршення.
Підприємства зараз у трьохмісячній перспективі очікують на подальше скорочення попиту та відповідно планують скорочення виробництва та зайнятості. Зросла частка підприємств, де є неповна зайнятість.
Фахівці інституту вважають, що ситуація в Україні налагодиться лише тоді, коли дійде кінця усесвітня криза. Але її наслідки можна пом'якшити, якщо переглянути державний бюджет, виходячи з реальних можливостей економіки, і створити єдиний центр антикризових рішень у державі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще трохи цифр. За умовами ведення бізнесу Україна посідає 97 місце серед 127 держав світу, свободу ділової активності, в яких оцінив журнал Forbes. Поряд з Україною в такому рейтингу опинилися Замбія, Буркіна-Фасо і Сенегал. Причому в цих африканських державах займатися бізнесом навіть легше, ніж в Україні. Щоправда, наприклад, в Росії та Таджикистані становище підприємців ще гірше, ніж в Україні. А серед найбільш привабливих для бізнесу держав – Данія, США і Канада. Нагадаю, це є підрахунки американського журналу Forbes. Чому ж Україна потрапила ледь не до другої сотні за рівнем свободи ділової активності, досліджував Сашко Лащенко.
Харків'янин Олександр Шаруда відчув на собі всі принади ведення бізнесу в Україні, тим більше під час економічних негараздів. Зайнявшись підприємництвом у будівництві, він і гадки не мав, що за кілька років його фірми майже не залишиться клієнтів, а йому самому доведеться опановувати нову професію. Про бізнесові поневіряння Олександра розповідає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Через шалений стрибок курсу долара і неспроможність сплачувати за кредитами, компанії-забудовники, із якими співпрацювала Олександрова фірма, заморозили будівництво. Відтак замовлень на звичайний та елітний ремонти, а також зведення котеджів, майже не лишилося. Після нового року перестали телефонувати навіть за оголошеннями в газетах, каже Олександр Шаруда.
Роботи стало менше намного, процентів на 70. Оскільки займаюся стройкою, з звичайних 5 об'єктів залишився один.
Це замовлення, за словами Олександра, з-за кордону. У Харкові будуватимуть сусіди з Росії. Українці ж заощаджують, вже не поспішають ані зі зведенням, ані з ремонтом житла. Хоча будувати зараз вигідно. Послуги будівельників та будматеріали подешевшали ледь не вдвічі. Навіть великі і авторитетні компанії, аби вижити, роблять значні знижки. Олександрові ж доводиться шукати нові джерела прибутку. Тим новим для нього став інтернет. Батько маленького сина тепер працює вдома, розкручує власний сайт та пише статті на замовлення.
Це зараз доступно для мене, не требує ніяких капіталовложень, тільки якби времени і знань. Времени зараз стало більше, тому вивчив якби літературу в течение там 2-3 тижнів і по чуть-чуть починаю писати.
Шалених грошей Олександр поки не має. За матеріал від 1000 знаків отримає від 3 до 5 доларів. Здебільшого пише про те, що добре знає, як заощадити на ремонті, де купити дешеві будматеріали, а також як вдома зробити справжній біойогурт. Останнє теж з власного досвіду. Після народження дитини Олександр з дружиною вживають лише здорову їжу і пропагують здоровий спосіб життя.
При всій суб'єктивності рейтингів свободи ділової активності вони дозволяють об'єктивно оцінити перешкоди, які змушені долати українські малі та середні бізнесмени. Це констатує експерт Ігор Бураковський.
Ясно, що оцінка нам може подобатися або не подобатися, але в принципі це дає нам можливість порівняти, як сприймають експерти нашу країну в порівнянні з іншими країнами. А з іншого боку, не слід забувати про те, що є просто певні речі, на які треба звертати увагу. У нас там поліпшуються певні показники, пов'язані з скороченням, наприклад, періоду реєстрації нового бізнесу, а в інших країнах в цей час запроваджується повідомлювальна система реєстрації. То ясно, що за таким показником ми будемо одразу програвати, хоча у нас і є начебто поліпшення, але разом з тим воно не таке, так мовити, ніж там, де, скажімо, знімаються різного роду обмеження, велика кількість процедурних питань.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
І ще одна тема у свободі сьогодні про те, як намагається самостверджуватися самопроголошена і визнана Росією Республіка Абхазія. Місцеві вчителі грузини розповідають Радіо Свобода, що їх заохочують відмовлятися від викладання рідною мовою. Ця проблема вже привернула увагу міжнародної спільноти. ОБСЄ попереджає про загрозу нової гуманітарної кризи на Кавказі. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Поява нових безкоштовних підручників, здавалося, мала би обрадувати вчителів. Якби ці підручники не були російською мовою, в районі Галі, що на півдні Абхазії, живе близько 40 тисяч грузин. Їх більшість у районі, але невдовзі після серпневої війни на Кавказі, в результаті якої Абхазія проголосила незалежність, місцева влада взялася за асиміляцію етнічних грузин. За даними грузинського телебачення, до райцентру Галі завезли шкільні підручники російською мовою. Каріна Ехвая вчителює там у школі номер 13. Вона не змогла підтвердити Радіо Свобода цього факту, але визнала, що відчуває постійний тиск.
Я можу підтвердити, що на грузинських учителів чинять тиск. Я не знаю, чи є нові підручники, але абхазька влада часто проводить інспекції грузинських учителів. Ясно, що для нас це дуже важкі часи. Ми хочемо виховувати наших дітей грузинською мовою.
Конституція самопроголошеної Абхазської республіки гарантує національним меншинам право на освіту рідною мовою. Але водночас в Сухумі обмежили кількість годин у школах, які можна викладати мовами іншими, ніж російська. Але й цей закон діє не завжди. В Абхазії близько 40 шкіл, де викладають вірменською. І звідти не чути нарікань про втручання місцевої влади. Менше пощастило грузинським школам. Влада в Сухумі пояснює закордонним спостерігачам, що немає грошей на підручники грузинською. І от ОБСЄ запропонувало дати гроші для перекладу. У цій, здавалося, добрій новині для грузин є велика ложка дьогтю. Йдеться про підручники з географії та історії, написані суто абхазького погляду. Мовну проблему в Абхазії наразі ще більше може затьмарити паспортна. Від етнічних грузин в Галі вимагають відмовитися від грузинського громадянства. А тим, хто цього не зробить, за даними грузинських медіа, загрожують штрафи, арешт і навіть депортація. Ба більше, новий паспорт не видадуть, якщо в графі місце народження написати «Грузія». Представник ОБСЄ Кнут Волебек попереджає, що освітня та паспортні проблеми, якщо їх не розв'язати, можуть призвести до того, що грузини почнуть масово покидати Абхазію.
All these pressures altogether may create a situation that makes it unbearable for the Georgians to live in Gali.
А це означатиме нову гуманітарну кризу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Європейський Союз і Україна сьогодні підписали декларацію, яка обумовлює створення прозорого українського газотранспортного ринку і модернізацію української газотранспортної системи. Європейський Союз збирається виділяти на це досить серйозні кошти. І от зараз вже відомо, що є досить роздратована реакція наших російських партнерів. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін попередив, що Росія перегляне взаємини з Європейським Союзом, якщо її будуть ігнорувати. Таким чином, Україна в результаті досить вдалої домовленості з Європейським Союзом знову опинилися на вістрі конфлікту між Сходом і Заходом. Про те, що можна зробити для такої модернізації, про те, як Київ може відповісти на зазіхання Москви, ми поговоримо в ефірі з координатором з питань реалізації меморандуму України - Європейський Союз у сфері енергетики, професором Олександром Тодійчуком і керівником прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентином Землянським. Однак буде це після випуску новин, з якими вас познайомить Зіновій Фріс. Будь ласка.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу заголовки. Європа і українська газотранспортна система. Росія хоче бути третьою. У Грузії заарештували опозиціонерів. Світові біржі зросли після оприлюднення плану Мінфіну Сполучених Штатів. А тепер подробиці. Уряд України, Європейська комісія та міжнародні фінансові установи підписали у Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації газотранспортної системи України. Церемонія підписання відбулася в присутності голови Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу і президента України Віктора Ющенка. Український президент заявив, зокрема, у Брюсселі.
Ми маємо твердий намір остаточно навести порядок у цій сфері, вдосконалити її роботу, відмести будь-які корупційні схеми, прибрати найменші можливості для політичного тиску і збільшити спільну економічну вигоду.
Віктор Ющенко. У Брюсселі також виступила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона, зокрема, сказала:
підписані документи закріплять готовність Європейського Союзу надати політичне, фінансове та технічне сприяння процесу інституційної та законодавчої адаптації України до законодавства Європейського Союзу. Гарантую досить жорсткий контроль за чітким виконанням Україною власних зобов'язань.
Юлія Тимошенко. Після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації конференції російська делегація покинула форум. Російський міністр енергетики Сергій Шматко заявив:
в тексті декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике газа, как о стратегическом партнере Европы и Украины в этой сфере. Украинская газотранспортная система технологически связана и взаимозависима с российской газотранспортной системой и ресурсной базой поставок.
Єврокомісар з енергетики Андріс Спібалкс заявив у відповідь, що на переговорах не йшлося про російський газ. Тим часом Юлія Тимошенко наголосила в Брюсселі, що Україна, як і ЄС, має намір залучити Росію як партнера у великій програмі модернізації української ГТС. Депутати Верховної Ради від фракції НУНС Ярослав Джоджик, Юрій Костенко та Іван Заєць пропонують парламенту визнати організацію українських націоналістів та українську повстанську армію воюючою стороною в період 1939-56 років у боротьбі за свободу і незалежність української держави. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало кількох активістів партії колишнього спікера парламенту країни Ніно Бурджанадзе «Демократичний рух «Єдина Грузія». Арешти здійснили у трьох регіонах Грузії. Опозиціонерів звинуватили в незаконному зберіганні зброї. Ніно Бурджанадзе заявила, що зброю до офісів партії підкинули правоохоронці. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація невдовзі оприлюднить нову стратегію з Афганістану. Обама повідомив про це в інтерв'ю американській телекомпанії CBS. Водночас спеціальний посланець Сполучених Штатів з Афганістану і Пакистану Річард Голбрук заявив, що Вашингтон надалі не буде поділяти дві лінії у зовнішній політиці, які вироблялись окремо щодо Афганістану і Пакистану. За словами Голбрука, ці лінії об'єднають в одну. Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило план, метою якого є викупити в банків неліквідні активи, які сприяли нинішній кризі. Згідно з так званою громадсько-приватною інвестиційною програмою, уряд Сполучених Штатів виділить близько 100 мільярдів, щоб залучити до півтрильйона доларів приватних капіталовкладень. Європейські і азійські біржі відреагували на це повідомлення зростання. Президент Туреччини Абдулла Гюль прибув з воденним візитом до Іраку. Під час візиту Гюль має зустрітися зі своїм іракським колегою Джалалом Талабані, а також з прем'єром Нурі Аль-Малікі. Сторони обговорять, зокрема, питання курдських повстанців. І це всі в Італії новини на цю годину. Наступний випуск слухачі можуть почути за півгодини.
Дякую, Зіновію. Ми продовжуємо вечірню свободу. Нагадаю, що ми сьогодні ведемо діалоги з координатором з питання реалізації меморандуму України Європейський Союз у сфері енергетики Олександром Тодійчуком. Добрий вечір. І керівником прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентином Землянським. Добрий вечір. Однак перед тим, як ми почнемо розмовляти, пропоную послухати невеличкий матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений подіям сьогоднішнього енергетичного дня.
Україна зробила ще один крок до газової євроінтеграції. Європі – доступ до газотранспортної системи. Україні ж – гроші на її модернізацію. Про це йдеться у підписанні сьогодні у Брюсселі спільній декларації. Документ скріпили підписами керівники України та Євросоюзу, а також президента Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку. Представники саме цих фінустанов увійдуть до координаційної групи при Нафтогазі, яка контролюватиме фінансування української ГТС. Загалом документом задоволені всі, говорить голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Транзит газу Україною – одна з життєво важливих артерій енергії, що забезпечують функціонування європейського тіла. Вона істотно важлива як для Євросоюзу, так і для України та Росії. У надійному та ефективному функціонуванні газотранспортної мережі у майбутньому зацікавлена кожна сторона.
А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вкотре переконує, Україні можна довіряти.
Заяви засвідчують довіру з боку Європейського Союзу до української газотранспортної системи, як надійної системи транзиту газу європейським споживачам. Це фактично припиняє будь-які розмови щодо ненадійності газотранспортної системи України. Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Часу на модернізацію потрібно приблизно 7 років. А от скільки грошей, тут цифри лунають різні. Так, наприклад, за оцінками європейської сторони, українська ГТС потребує 2,5 мільярди доларів. А от українська сторона вважає, що потрібно вдвічі більше, щоб Європа, яка на 80% залежить від російського газу, щороку отримувала на 60 мільярдів кубів більше, ніж нині. Не обійшлося у Брюсселі й без скандалу. Росія образилась, що делікатне газове питання вирішуватимуть без неї, говорить міністр енергетики Росії Сергій Шматко.
Це дивовижно, але у тексті декларації немає жодної згадки про Росію, як про постачальника газу, як про стратегічного партнера Європи та України у цій галузі. Виключно двостороння спільна заява Європи та України для нас несподівана та незрозуміла.
І визиває недоуміння.
Так, російська делегація після підписання спільної декларації поміж Україною та Європою залишила конференцію зі словами, цитата, «Нам не цікаво те, що буде далі, і так все ясно», кінець цитати. Також російська сторона запевняла єврочиновників, на модернізацію української ГТС необхідно не 2,5 мільярда, як вважають у Європі, а в десятеро більше. А приблизно стільки ж коштують газові потоки в обхід України, які Москва активно лобіює. Йдеться про південний та північний потоки, які коштують 25 і 20 мільярдів доларів відповідно. Проте, попри демарш, як і Україна, так і Європа, хочуть залучити Росію до модернізації української ГТС.
Додам до цього матеріалу ще те, що якраз буквально годину тому прем'єр-міністр Росії Володимир Путін виступив на прес-конференції в Сочі. Це так за прислів'ям, знав би прикуп, так давав би прес-конференції в Сочі. І підкреслив, що Росія буде переглядати принципи взаємин з країнами Європейського Союзу, якщо інтереси Москви будуть ігноруватися. І разом із цим російський прем'єр-міністр підкреслив, що вирішувати проблеми збільшення постачання без російського газу просто беззмістовно. От така заява, вона велика, не буду зараз її всю читати, однак очевидно, що вона достатньо роздратована. І мені от цікаво запитати вас, пане Валентине, з чим пов'язане таке роздратування російської сторони? Ви насправді не вели жодних перемовин з «Газпромом», з російською стороною перед цією зустрічю в Брюсселі? Як виявилося, що Росія просто грюкнула дверима і зробила вигляд, що з нею нічого не узгоджувалося і нічого ніколи з нею не обговорювалося?
Ну, ми маємо виходити з того, що навіть якби ми хотіли, ми не можемо не враховувати позицію «Газпрому» у даній ситуації. Тому що, безумовно, якщо не буде збільшення обсягів постачання, як з боку постачальника, так і з боку отримувачів, з боку Європи, немає сенсу взагалі збільшувати можливість системи для щодо обсягів прокачки газу. Тому я так розумію, що питання збільшення, воно обговорювалось у будь-якому випадку. Але, що стосується модернізації самої системи, скажімо, ситуація така. Ми не питаємося у Росії, чи Росія не питається у нас, коли вона починає будівництво обхідних газопроводів, чи то північний, чи то південний потік. Ми не питаємося, звідки Росія на це бере кошти. Тобто це суто внутрішнє питання Росії. Тут ми говоримо про те ж саме. Україна
про власну українську
газотранспортну систему. Україна намагається знайти кошт, щоб за цей кошт модернізувати цю систему. У якому обсязі? Це вже буде питання, яке має бути обговорюватись. Але це внутрішнє у даній ситуації, це внутрішнє діло України.
Пане Олександре, тут зараз вже в газогонах всі розбираються приблизно як в футболі. І я просто порахував, що якщо дійсно погодитися з думкою, що модернізація української газотранспортної системи коштує 20 мільярдів доларів, як говорить російська сторона, а південний і північний потік разом коштують 45, тоді найбільш вигідним газогоном стає газогон Набуко, який коштує десь приблизно 9 мільярдів доларів. І разом з цим російська сторона говорить, що це найбільш невигідний проект з усіх, що пропонуються. І я втратив тут логіку. Чому, умовно кажучи, 65 мільярдів краще, ніж 9? Ну, якщо погодитися з цими всіми цифрами.
Ну, трошки, може, постараємося коректніше з цими цифрами, тому що...
Ну, це умовні цифри, ми відразу скажемо, це розрахункові.
Перші цифри – це стосовно транспортування російського газу. Набуко не передбачає транспорт російського, тому інші маршрути...
Як в старому анекдоті, от!
Так, да. Так і тут... Я не думаю, що 20 мільярдів, тому що попередні розрахунки, ми спілкувалися з експертами, які рахували ці гроші, 2,5-3 мільярди необхідно для того, щоб виконати першочергові роботи по забезпеченню надійності і відповідності сучасним вимогам української газотранспортної системи, а вже 5-7 мільярдів для того, щоб збільшити пропускну здатність. Тому що на виході сьогодні проектна пропускна здатність більше 140 мільярдів метрів кубічних на рік. І йшла мова про 160, може, потрошки більше. Отже, якщо говорити сьогодні про ефективність вкладення коштів, то, мабуть, найбільше росіяни нервують з того приводу, що північний потік коштує близько 20 мільярдів євро, південний – близько 25 мільярдів, а інвестиції в обсягах приблизно 7 мільярдів в українську газотранспортну систему можуть вирішити ці ж питання. Отже, з'явився...
Альтернатива така.
Стосовно вартості реконструкції української системи, ще за свою кар'єру журналіста в 2003 році я запитував пана Рязанова на енергетичному форумі стосовно української газотранспортної системи. Якщо пам'ятаєте, тоді піднялося питання щодо створення газотранспортного консорціуму, достатньо жваво обговорювалося. Він тоді заявив, це достатньо багато журналістів було навколо, він заявив, що для модернізації української газотранспортної системи потрібно 3 мільярди доларів. Постає питання, невже за 6 років
купівельна спроможність долара просто зменшилась.
Або купівельна спроможність зменшилась, або так погано стало українській газотранспортній системі. Вона так зносилася за 6 років, що має на порядок збільшитись її вартість модернізації.
Ну, тут дві цифри. 2,5-3 мільярди – це для відновлення роботи, а всі інші гроші – це на збільшення пропускної здатності системи. Так.
Ну, до речі, якщо відійти трішки від Росії в бік інших альтернативних проєктів, в бік Набуко, так я маю теж сказати досить цікавий момент, що зараз ми бачили, що Європейський Союз досить серйозно обговорював необхідність залишення чи виключення газогону Набуко з переліку пріоритетних проєктів Європейського Союзу і залишив його тільки під тиском країн Центральної Східної Європи, між тим, як щодо змін модернізації української газотранспортної системи, таких розбіжностей не було. Я можу сказати, що це фактично перший оперний театр, в якому Наталка Полтавка так переможно виступила проти Набукко.
Так, хоча я думаю, все-таки Європейський Союз з часом повернеться до Набуко. Основна проблема Набуко в тому, що немає достатнього ресурсу газу сьогодні. Так. Але і Азербайджан збільшує видобуток, і, думаю, знайдуть спільну мову з Туркменістаном. Може покращиться політика Ірану, і він стане потенційним постачальником газу. Тут буде майбутнє. Але сьогодні дійсно Україна отримала надзвичайно хороший шанс створити майбутнє для своєї газотранспортної системи, і все сьогодні залежатиме від України. М'яч сьогодні на українській стороні. Чи зможемо ми виконати свої обіцянки? Маємо багато досвіду, коли ці обіцянки, на жаль, не виконуються.
Пане Валентине, однак прозорість української газотранспортної системи – це одночасно така, я б сказав, не найкраща новина, скажімо так, для минулого «Нафтогазу».
Угу.
Для минулого «Нафтогазу». Це інтелігентне визначення. Тому що ми прекрасно розуміємо, що вся боротьба навколо вашої шановної компанії і всі бажання одних політиків її одержати, інших захистити, а політиків з сусідніх країн створити з нею консорціум, вона вся пов'язана саме із непрозорістю. Прозорими ви, вибачаюсь, нікому не потрібні. Розумієте? Окрім Європи. Тут. Ви якось замислилися? Ви про це не знали?
Достатньо цікавий погляд на ситуацію. З іншого боку питання...
Вважайте, що я просто вам про це розповів.
У чому непрозорість? Тому що в трубі темно, це зрозуміло.
Якби була прозорою, не було в декларації про прозорість. Я так розумію. Якщо бізнес прозорий, ніхто не обіцяє його зробити прозорим. Зараз Європейський Союз і Україна домовляються про те, що газотранспортна система буде. Це майбутній час буде прозорою.
У мене складається враження, що за останній рік українська газотранспортна система стала настільки прозорою, а взагалі у січні місяці поточного року повністю прозорою, тому що були допущені в свята святих, тобто диспетчерський центр.
Пане,
всі це
для
побачили.
Цього треба було заморозити Європу.
Пане,
я не казав, що
морозили не ми.
Я не казав, що морозили ви. Я сказав, що для цього було просто потрібно її заморозити.
І як наслідок, згідно останнього звіту НАК «Нафтогаз», «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз» майже 1,5 мільйона доларів прибутку. Отже, це прибуткова, високорентабельна компанія, яка, якби вона працювала в хороших, розумних податкових умовах, якби не було цієї непрозорості, про яку ви говорите, вона була б самодостатньою, і сьогодні б не стояло питання виділення окремих якихось коштів для її відновлення.
Я б не хотів би просто, щоб вникало враження, що я достатньо іронічно говорю про сьогоднішню домовленість, тому що я дійсно вважаю, що ви зі мною погодитеся, що модернізація газотранспортної системи – це дійсно величезні економічні можливості для України. І ще одна демонстрація того, що зараз, принаймні в нинішній ситуації, при умов економічної кризи, яка в світі, іншої системи поставки газу немає ані для Росії, яка є продавцем, ані для Європи, яка є покупцем. І просто дивно, що так багато років до цього йшло. Тут виникає питання, чому раніше не можна було домовитися про такий очевидний проєкт модернізації того, що всім потрібно.
Ну, ви знаєте, цей рік взагалі був переломний, тому що вперше Україна перейшла на формульну ціну на газ. і на формульну, на формульне визначення ставки транзиту. Це вже навіть в цьому. Тому ми виходимо з того, що на сьогодні ми закуповуємо газ за ринковими цінами. Ну, і, да, є певні поступки з російського боку, є певні поступки з нашого боку, але більш-менш це ринкова ціна. І вона буде визначатися і надалі за таким чином, тому що це 10-річний договір. Саме тому мені здається, що Європа визначилась з цим, і вона побачила в січні місяці, що може бути. Тобто, які загрози існують на сьогодні для них. Тому що 2 тижні без газу, це було достатньо проблемно. Скажімо, сьогодні приїжджали болгарські журналісти, вони казали, нам дуже було страшно. Це нас перелякало.
Пане Олександре, от з цією логікою відповіді пана Валентина означає, що в принципі раніше дійсно не можна було всі ці вигідні проекти між Європою і Україною здійснити саме тому, що фактично існував певний такий корпоративний, я б сказав, режим роботи і газотранспортної системи, і самого Нафтогазу, пов'язаний з цими особливими цінами, в лапках, які існували між Україною і Росією. І тоді, дійсно, третій учасник цієї гри, Європейський Союз, він виключався, тому що йому треба було пояснити, чому це все так функціонує. А тепер, коли всі розуміють, якими є взаємини в газовій сфері, легко знаходити порозуміння навіть в таких от глобальних проєктів.
Було тихе болото, була домовленість і корпоративна, і некорпоративна щодо умов роботи української газотранспортної системи, яка довгий час, за виключенням короткострокових і рідких конфліктів, влаштовувала і Росію, і Україну, і автоматично Європейський Союз, тому що у них не було проблеми. І лише проблема січня заставила Європейський Союз, я не думаю, що вони з великою радістю це роблять, а вони повинні війти в наші проблеми, вони повинні допомогти нам їх вирішити заради своєї безпеки.
Як ви вважаєте, тут після сьогоднішніх заяв російського прем'єр-міністра Європейський Союз не спробує якось знову домовлятися з Росією без України? Не перелякається, що це така гостра заява, що завтра газ не поставлять, а поставлять кудись на схід, взагалі Росія на всіх образиться, і ми ніколи в житті не побачимо російського газу?
Ну, це перш за все невигідно Росії. Тому що у Росії йде падіння споживання газу внутрішнє. І ми бачимо, що це падіння і є на Україні, і є в Європі. Це
у зв'язку з кризою.
Безумовно, у зв'язку з кризою. Тобто видобуток лишається на тому ж рівні, на якому був, а споживання падає. Тобто цей газ потрібно або кудись дівати, або продавати, або консервувати скважини. Це економічно необґрунтовано і недоцільно. Це по-перше. Що стосується, скажімо, такої різкої заяви, вона більш політична, ніж економічна, тому що, скажімо, вперше в історії йдуть перемовини між Україною і Європейським Союзом, де Україна виступає як суб'єкт процесу. Тому що Україна завжди була такою сірою зоною. Газ виходив з російської території, десь зникав на Україні, потім виходив вже на західному кордоні України, і там вже вимірювались, там, тобто в контракті був «Газпром» і «Європа». України не існувало. Тому коли ми, скажімо, виникла криза січня місяця, коли Європа зрозуміла, Україна каже, а ми тут у цьому випадку тільки надаємо послуги, не більше того. І якщо подивитися на декларацію, яку підписано сьогодні, там є один з пунктів, один з принципів, який задекларовано, це розглядання можливості закупівлі газу на східних кордонах Європейського Союзу. Тобто тоді Україна стає повноправним учасником. Але ж, якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, з боку України по відношенню до Росії, вибачте, будь ласка, ми ж не питалися у Росії, коли вони розпочали будівництво або тих самих Північного або Південного потоку. Ми не питалися, де вони взяли кошти на це.
А скажіть, це означає, що газовимірювальні станції тепер будуть на російсько-українському кордоні, там, де їх не було до цього часу?
На українській території.
На українській території.
Вони були лише на російській території. І, на жаль, скажімо так, що колишній НАК «Нафтогаз» довго пручався тому, щоб розмістити їх на наших східних. Вони говорили про те, що нові лічильники, комерційні, які навіть будуть обслуговуватися незалежними компаніями, вони спричинять до нових конфліктів з росіянами, бо в росіянах будуть одні показники на лічильниках, в українцях будуть інші. І це була така спекуляція. Я думаю, що установка лічильників на східних кордонах автоматично створює можливості для України переходу на європейські стандарти якості, кількості і для реальної інтеграції нашої енергетичної системи в європейську систему.
Чи означає це те, що ми можемо бачити Нафтогаз України розділений на три якісь нові державні структури? Ну, от, звісно, на організацію, яка буде закуповувати газ у Росії та й у інших країн, на газотранспортну систему, яка її буде транспортувати, там щось третє ще має бути, так фактично?
Я не поспішав реалізовувати на внутрішньому ринку, безумовно. Я не поспішав без висновками. Чому? Тому що, як свідчить практика, якщо я помиляюсь, пан Олександр мене поправить, але, наскільки я знаю, в Європі всі нафтогазові монополісти, вони єдині. Там невідокремлені транспортувальники. Тому ми можемо говорити про певні юридичні аспекти діяльності компанії, яка транзитує газ. Але, скажімо, ні ЕОН, тобто Рургаз, ні Газ де Франс, ні польські компанії,
вони купують,
тобто там єдина компанія, вона не розділена. Тобто і там є державний монополіст, який відповідає за нафтогазову галузь.
Але наскільки я розумію, в Європі ці компанії відповідають за транспортування саме по своїй території, вони не є експортерами.
Ну, даному...
І експортерами теж.
Так, але єдине, що це дійсно холдинги з абсолютно прозорими відносинами. Я працював в системі НАК «Нафтогаз», і хочу сказати, що все, що приходить в НАК «Нафтогаз», практично роль юридичної особи виконує тільки керівництво НАК «Нафтогазу», а ніяк не дочірніх компаній. І вони працюють по залишковому принципу. Тобто,
це означає?
Тобто, які там кошти осталися, наприклад, на модернізацію газотранспортної системи або на вирішення якихось інших питань господарської діяльності, ті гроші вони і отримують. Ось якраз невиконання планів ремонту і відновлення газотранспортної системи привели до сьогоднішньої необхідності інвестувати такі великі кошти. Тобто постійно ці роботи не дофінансовувалися на користь якихось інших завдань, які виконував НАК «Нафтогаз».
Все ж таки, ви мені поясніть, пане Валентине, якщо в усіх країнах Європи ці компанії є спільними консорціями, так мовити, навіщо тоді є декларація про створення окремого підприємства на базі української газотранспортної системи?
Я ще раз кажу про те, що ми маємо вивчити досвід, діяльності європейських компаній, вивчали вже не один рік, подивитися, як працюють там ці консорціуми, і після цього вже говорити про там чи розподілення на якому рівні, на функціональному, на юридичному рівні. Тобто це має бути відокремлена компанія, чи це має бути компанія у складі холдингу. Тобто це питання вже більше до юристів. Тобто до юристів, до, скажімо так, до топ-менеджменту, який має визначити концепцію розвитку взагалі НАК «Нафтогазу» у подальшому.
Може, в Європі є така логіка, що вони не дуже хотіли втручатися в наші, так мовити, внутрішні українські справи нафтогазові і взаємини газові України з Росією, а хотіли б тільки одного – забезпечити стабільну роботу української газотранспортної системи як транзитної ланги. І тому вони хотіли б саме це бачити підконтрольним, прозорим, може, з міжнародним керівництвом, може, з радою директорів, в яку будуть входити представники країн, які купують газ і стежать за його переміщенням. Тобто я не вважаю, що це так відбудеться, я просто намагаюся знайти логіку у цій пропозиції.
Серед іншого, так. Ті кошти, які сьогодні збираються інвестувати в українську газотранспортну систему Європейський Союз, він хотів би їх контролювати і створити гарантії, що вони будуть витрачені саме на раніше обумовлені бізнес-планом заходи.
Чи не буде так, що Брюссельська конференція стане просто історичною подією, а реальних якихось змін в українській газотранспортній системі так і не відбудеться? Може так статися?
Може статися все, що завгодно, тим більше у цій країні. Але ми сподіваємося, що все ж таки результати, дійсні результати вже наявні, вони будуть. Тим більше, що це достатньо довга робота, вона довгострокова. Це не один, не два, не три роки.
Україна отримала шанс, може, один із останніх, для створення майбутнього української газотранспортної системи. І я думаю, що розумні голови мали б в Україні, мали б докласти всіх зусиль, щоб ми цим шансом скористалися.
Тобто маєте на увазі, що це таке питання на роки. Якщо воно зараз не буде все втілене в життя, тоді прийде черга за альтернативними газовими маршрутами.
Безумовно. Тут
От тоді виникає питання, якщо ви з цим погоджуєтеся, пане Валентине, де чи можна вважати, що тут потрібна тільки політична воля, чи вистачить в нас технологічних і та інших можливостей для такої реконструкції?
Технологічних ресурсів більш ніж достатньо. Як, до речі, це достатньо важливе питання, яке також має обговорюватись, тому що на сьогодні, знову ж таки, на тлі фінансової кризи ми маємо розуміти, як ми будемо витрачати ці кошти, чи будуть забезпечені замовленнями наші виробники, тому що в Європі так також є достатньо виробників обладнання для газотранспортних систем, як сьогодні
які теж хотіли
пан Путін заявив, що на 26 мільярдів вони закупають обладнання. От. Тому тут є ще достатньо багато нюансів. Але в цілому я повністю згоден от з вашим посилом, з вашим меседжем, що це, перш за все, має бути політична воля і вже після цього економічні якісь економічний сенс, якісь економічні резони.
Технологічні можливості, це означає, що і тут Україні доведеться шукати компромісу з Європейським Союзом, тому що європейці будуть зацікавлені зараз за час кризи, тому що ми купували їхнє обладнання, і українські виробники будуть зацікавлені в тому, щоб ми залишили робочі місця на їхніх підприємствах.
Я думаю, що ці компроміси прийнятні, тому що цей компроміс буде працювати на майбутнє нашої системи, і при будь-яких розкладах Україна отримає і роботу, і будуть використовуватися українські труби, інші обладнання і матеріали, і будуть працювати українські будівельники.
Ну, можна сказати, що це фактично перший такий великий економічний проєкт кризових часів, як не дивно. Ми говорили, що треба там якісь соціальні роботи, будівництво шляхів, те ще інше. Ось ці інвестиції, це і є перший початок такого, що не оздоровлення української економіки, принаймні можливості знайти робочі місця для багатьох людей, які будуть в такому проєкті, якщо він почне здійснюватися, працювати.
Дійсно, я думаю, що цей крок, якщо він буде вдалим, якщо Україна буде ефективною в цій роботі, він закладе великий початок для інших інвестиційних проєктів в Україну. І сьогодні це важливо не тільки для газотранспортної системи, а для держави, фінансової системи, валютної системи в цілому в державі.
Хочу подякувати екс-координаторам з питань реалізації меморандуму України Європейський Союз Олександру Тодійчуку та керівникою прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентину Землянському за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, усього найкращого. Зустрінемося.